2023.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تنگلاوچی دوستلر دستورمزنین اوش بول ازدالرده برچالران گزگه سهات سلامتلیک لگن حالده اوزبیکستان پریزیدنتی قرغستانگه تشریفنه یکون لده اونوان استگی بگنگه تحلی اشترشنه من جناب المزفر داده اوکن گزگه حواله ایتمن مرحمت تنگلا O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonga uchtirgan 2 kunlik safarida bu mamlakat prezidenti va boshqa yuqori lavozimdagi mas'ullari bilan uchrashib muloqot qilganligidan keyin O'zbekistonga qaytib keldi. O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston Respublikasiga tashrifini yakunladi. O'zbekiston prezidentining Bishkekka tashrifi 5-sentyabr kuni boshlangan edi. Tashrifining 1-kunida Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlat rahbari Almazbek Atambayev bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Almazbek Atambayevning taklifiga binoan 5-sentyabr kuni davlat tashrifi bilan Bishkekga kelgandi. Mintaqa axborot vositalariga ko'ra, ikki davlat rahbarlarining tor doiradagi uchrashuvida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiya, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash istiqbollari, mamlakatlarning chegaraoldi hududlari aloqalarini faollashtirish, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama qilingandi. Muzokaralarda o'zaro va ko'p tomonlama munosabatlarga oid dolzarb masalalar muhokama qilindi. Siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va madaniy-gumanitar sohalarda hamkorliklarni yanada rivojlantirish xususida fikr ham almashildi. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari va davlat mas'ullari o'rtasidagi kelishuvlar, shuningdek, ikki mamlakatning kelasi hamkorliklaridan qat'iy nazar, Shavkat Mirziyoyevni Qirg'izistonga uchtirgan safari ko'p siyosiy doiralar e'tiborini o'ziga tortmoqda. Toshkent va Bishkek davlatlari o'zaro munosabatlarini yanada oshirish va chuqurlashtirish uchun birgalikda sa'y harakat qilayotgani yaqqol nazarga tashlanmoqda. Shu sababdan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonlik kasbdoshi bilan uchrashganida ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar va hamkorliklarni barcha sohalarda yanada kengaytirishni ta'kidlab o'tdi. O'z so'zlarida ayrim mamlakatlar va uchinchi guruhlarni ikki davlat aloqalariga rahna solishga urinayotganligiga ham ishora qilib o'tdi. O'zbekiston prezidenti aniq bir mamlakat nomini tilga olmagan bo'lsa-da, ammo ayrim mintaqa miqyosidagi siyosiy o'yinchilarni mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashdan xursand bo'lishi va boshqa ayrim xalqaro o'yinchilarni esa o'z manfaatlari va maqsadlari yo'liga zarar deb baholashi ham ehtimoldan yiroq emas. Ammo mintaqaviy va xalqaro miqyosidagi siyosiy o'yinchilarning istaq-xohishlaridan qat'iy nazar, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilashda eng avvalo bu ikki davlat mas'ullari asosan prezidentlari muhim rol o'ynab kelishmoqda. Zero ushbu ikki mamlakat o'rtasida hozirgacha ko'p muammolar, xususan siyosiy, iqtisodiy, chegara va ijtimoiy ixtiloflar butkul hal etilgani yo'q. Shunday bir vaziyat amaliy ravishda ikki respublika o'rtasida turli sohalarda o'zaro hamkorliklarni yerda kuchaytirish o'zarini yaratish sharoitini muhayyo etib bergan. Ayrim siyosiy doiralar Shavkat Mirziyoyevni Bishkekga qilgan safarini Sho'rolar ittifoqini parchalanganligidan keyin O'zbekiston va Qirg'iziston respublikalari aloqalaridagi nozik bir nuqta deb baholashmoqda. Shu bilan birga Toshkent va Bishkek davlatlarining o'zaro hamkorliklarini kuchaytirishga harakat qilishlaridan asosiy maqsadlari xavfsizlik masala ekanligi ham nazarga tashlanmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning ma'lum qilishicha, u O'zbekistonga oktyabr oyida kelishni rejalashtirgan. Shavkat Mirziyoyev hamkasbiga tashrif bilan kelishini taklif qilgan. Tomonlar chegara bo'yicha yakuniy bitimni imzolashi mumkin. Bu haqda ikki prezidentning kengaytirilgan tarkibidagi muzokaralari chog'ida ma'lum bo'ldi. Tashrifning 2-kunida esa Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston siyosiy partiyalari rahbarlari bilan uchrashdi. O'zi uchun ajratilgan qarorgohda Qirg'iziston Respublikasi Jo'qorg'u Kengashining raisi Chinibay Tursunbekovni va Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri Sapar Isakovni qabul qildi. Mirziyoyev safardan keyin O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi Do'stlik chegara o'tkazuv punkti ham ochildi. Bu haqda Sputnik agentligi xabar qildi. Xabarda aytilishicha, ochilish marosimida chegaraning har ikki tomoniga bir necha ming kishi yig'ilgan. Chegara o'tkazuv punktining ochilish marosimida ikki mamlakat hukumatlari vakillari, O'sh va Andijon viloyatlari rahbarlari qatnashgan. Rasmiy qismdan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston delegatsiyalari chegaraning o'zbek qismiga o'tishgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilk bor Qirg'izistonda davlat tashrifi bilan keldi. Bundan tashqari, bu so'nggi 17 yil ichida Bishkekka qo'shni davlat rahbarining ilk tashrifi ham bo'ldi. Chegaralar bo'yicha kelishuvlar va siyosiy muloqot o'rnatish masalalaridan tashqari, tomonlar hamkorlikning iqtisodiy tarkibi qismi haqida ham ko'p gaplashdi, deb yozadi 24.kg. Markaziy Osiyoni infrastrukturaviy rivojlantirish bo'yicha ekspert Yevroosiyo iqtisodiy komissiyasi energetika va infrastruktura vaziri sobiq o'rinbosari Kubat Rahimovning ishonch bildirishicha, O'zbekiston prezidentining tashrifidan keyingi real xulosalarga 2018-yilning bahorida kelish mumkin. Muhtaram tinglovchilar, siz O'zbekiston prezidenti Qirg'izistonga tashrifini yakunladi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling. Bu